А за ним, щоб розвіяти трохи нудьгу, рушив Трепка. Наблизившись до брами, вони побачили простого дядька у лахманах з перевішеними навхрест через груди торбами середніх ще літ. Обличчя в нього було виголене. Біляве волосся, поріділе від сльоти і сонячної спеки, вибивалося з-під шапчини дивної форми. Очі були сірі, аж до зухвальства сміливі, чисті, як повітря. А він не кланявся, як це роблять, звичайно, ті, хто жебрає, не бідкався і не стогнав. Чекав, тримаючись випростано. Ясний погляд його переходив з одного обличчя на друге, вивчаючи їх. Найдовше зупинився на обличчі найстаршого з-поміж них. «Що ти, діду, так розпитуєш про нас?» – буркнув Трепка. «Я хотів довідатись», – звернувся інвалід, зі співучою чи то підляською, чи то литовською вимовою. «З вас, панове, ніхто не служив у війську. А чо це тебе цікавить?» «Служивий чоловік прийняв би у гостину товариша, а не служивий не прийме. А я шукаю, де б його переночувати. Натомився, шкутельгаючи, ох, і натомився. А звідки ж ідеш, чоловіче, що так натомився?» «Здалеку я дибаю, браття-землячки, з дуже далекої сторони. Так, ну якщо йдеться про ночівлю, то можеш, брате-земляче, переночувати і в цім домі. Бог заплатить вам, любі, що не проганяєте від свого порогу мандрівного жебрака. Тільки якщо ваша воля, слуг віддаліть, щоб нікому не розповідали, що я від вас ласки такої добувся, це могло б завдати вам прикрощів, та й мені також. Не турбуйся, і волосинка не впаде з твоєї голови під цим дахом», – сказав Цедро, знижуючи голос. Вони війшли в подвір'я. Звеліли дати жебракові повечеряти. Трепка сказав слугам, щоб ішли спати. А друзі самі позачиняли віконниці. Мандрівець усівся в кутку никандової кімнати і зняв із себе сакви. З-під грубої свитки виглядала уніформа. «Звідки ви йдете? Звідки вертаєте?» – запитали всі троє, оточуючи його. «Додому, до свого кубла йду, з Аустерліца, де ми нечувану баталію виграли, а я ногу втратив. Та ж там баталія була ще в грудні минулого року. Слушно кажеш, пане брате, але я по польових шпиталях пролежав цю тяжку зиму, а з весни оцей дибаю собі, усе далі і далі. Розказуй, брате, як було діло. Розповідай». «А, багато казати. Імператор зробив своє. Я не то кажу, своє. 9 літ спостерігав за його діями. А таких дій... 9 літ, кажеш? 12 уже літ мене в цьому листопаді, як я з товаришами пішов з Якимовецького плацу. А здається, ніби це вчора було. Я був молодий, міцний, як дуб. А вертаюся з далекої війни старим дідом. І сам один. Всі мої товариші, де, невідомо. За горами, за лісами, за морями. І за морями навіть. Навіть і за морями. Щиру правду кажу, панове браття, бо ж я, сказати відверто, шляхтич з гербом, хоч і на одній смужці, на одному загоні, але таки родовитий шляхтич. Я Саріуш Єлітчик Ойжинський, так звати мене, а прізвисько наше стародавнє – Мечик. За морями, панове браття, на дуже далеких Антільських островах. Одні в Сан-Домінго, другий в Італії, третій в німецьких горах, а ще інший у французькій стороні. На плоскогір'ях і на дні моря, незглибимого, сплять сердешні наші брати, іменита шляхта. А я найщасливіший з усіх, зостався в живих. Отож і вертаюсь на свої рівнини. Я вже й забув, що таке рідний дім, що таке брат і сестра. Братику, квапливо тремтячими вустами промовив Кшиштоф. Хоч куди б ти і на чий би ти поріг ступив, для тебе всюди буде рідний дім. А, Бог заплатить вам за добре слово. Розкажи про своє життя, про те, що довелось тобі зазнати і побачити, наполягав Трепка. Гаразд, розповім вам усе, від початку до кінця. Ось тільки зберуся з думками. Ну, то послухайте, згадались мені радошицькі події. Звик я до війни, але як на думку спаде цей день, серце знову палає. Це ж уже тепер, а що було тоді? Молода кров вирувала у жилах, а горделивість у серці. Було таких нас серед шеренг досить багато. Ну, таких, хто сказав собі, то що ж це, вертатись додому, орати свою стежечку поля, мирно сіяти гречку, примиритися з таким кінцем і наслідком, не дочекаєтеся цього. Як я сьогодні згадаю, як зважу, панове браття, радимось ми одні з одними по домівках, і гомін, відвертий крик не раз здіймається серед нас у день і вночі. Та ми камінням, що на наших полях, закидаємо. Вигукне один, вигукне другий. Дивне. Справді дивне це явище. Тільки поміркуйте, панове браття. Ми ж нібито говорили між собою, у своїх власних стінах. Але одної і тої ж ночі у всі садиби шляхти нагрянула екзекуція. Хто найголосніше базікав, того забрали в рекрути. Вже нас у Седлиці та в Лукові розділили на партії. Потім вбрали в гамаші і марш в австрійські краї. І я не був останнім серед тих, хто мав гострий язик. Отож я опинився у полку графа фон Кенігсех Ротенфельса. Перепочив після маршу вже у третьому батальйоні у місті Пільзені в Чехії. Натягли на мене білий мундир, що нагадував напівфрак, білі панталони, білі гамаші, карабін, патронтаж, білий ремінь через груди і на муштру. Скільки разів карали солдата, перш ніж він став розуміти, що там мимрить якийсь капрал чи бурчить під ніс перший ліпший офіцерик. В голові все йшло обертом, коли перед фронтом почали каліченою польсько-угорською мовою товкмачити нам, хто чекає від нас мужності. Вивчали ми це на пам'ять як молитву. Наприклад, пам'ятаю Карл Еммануїл IV, сардінський король, у якого шибеник Бонапарт заграбастав якийсь там п'ємонт. І пармський герцог, так само Карл і так само четвертий. Але вже не Еммануїл, герцог Геркулес Моденський і сама королева Кароліна Неаполітанська. Ох, немало я зі своїми товаришами стоптав землі, захищаючи цих осіб. Спершу дехто навіть вірив, що він іде захищати своїми грудьми святого папу римського. Кому можна було довіритися? З ким можна було порозумітися? Щиро поговорити? Варто було капралові побачити, що двоє солдатів між собою почнуть перешіптуватись у глуху ніч, що один з них ніби ненароком стануть поряд у битві, ще здаля перезиратимуться або подаватимуть якісь знаки,